Озатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 7 сентябрь сейшембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганистандагы АКШ харбийлери жетекчиси Дэвид Петраус Флорида штатындагы чиркөөнү Куръан яндыруу ниетинен кири кайтырга чакыра. Русия мүфтилер шурасы рейси Рауль Хазрат Гайнеттин 6-нчы Козан мусульман кинофестивалы президенты булачак. Башкортстандын Баймак району хакимияти башлык урынбасары конумсуз рәвештә урман сатууда гаепленә. Ижау татар гимназиясендә бу уку елында татар теле сәгатьләре киметелә. Флорида штатындагы бир чиркөөнүн АКШка каршы террор hüjümü уюштурулган 11 сентябрь күнү Куръанны яндыруу ниетине ризасызлык орто бара. Афганистандагы АКШ харбийлери жетекчиси генерал Дэвид Петраус мусулмандардын изги китабын яндыруу гамалынын Афганистандагы АКШ харбийлери иминдигине һәм анда иминдик урнаштыруу тырышлыгына тискери йогынты ясаячагы турында кисетти. Мәтин Карышмас бу хакта тулыраак айтып сөйләр.
Флоридада урнашкан кишкене бир ширкев Нью-Йорктагы дүнья сәүдә үзәгенә террор һөҗүме уштырылган 11 сентябрь көнне күп санда Куръан нускасын яндырашагын игълан итте. Илле агъзасы булган ширкевнең бу протест карарына җирле хакимият исә рөхсәт бирми. Шулайда ширкев җитәкчелеге нускаларның алдан планлаштырылганча 11 сентябрьдә яндыру өчен җыелачагын белдерә. Ширкевнең бу карарына каршы реакциялар исә көннән-көн арта бара. Афганистандагы АКШ хәрбиләр җитәкчесе генерал Дэвид Петраус ширкев бу карар белән АКШ президенты Обаманың 1,5 миллиард мусульман халкына ирешү тырышлыкларын күрмәмешкә килә дип бу карарны тәнкыйтьләде. Петраус сүзләренчә ширкәүнең бу планы Талибанның зур проблемалар тудыру максатында башкарган усулларыннан бердә аерылмый. Петраус моның бары тик әүзем хәрби көрәш барган Афганистанда гына түгел, башка мусульман илләрендә дә халык белән бергә эшләгән американнар өчен проблемалар тудыра алачагы турында кисәтте. Куръанны яндыру гамәле белән Талибанга пропаганда өчен мөмкинчелекнең артачагына басым ясаган Петраус бу план Талибанның үз максатларына ирешү өчен халык алдында куллана алачагы бик яхшы фурсат булачак. Диде. Петраус сүзләренә кушылып, Афганистандагы АКШ генералларыннан Уильям Колвилл журналистлар алдында ясаган чыгышында бәләкәй генә бер ширке планыны Афганистанда хезмәт иткән американнар өчен зур проблема тудыра алачагын әйтте. Афганистан башкаласы Кабулдә шимбә көнне йөзләрчә кеше АКШтагы ширкәүнең 11 сентябрьдә Куръанны яндыруу планына протест белдереп урамнарга чыкты. Халык АКШ хәрбиләре машиналарына ташлар ыргытты һәм АКШка үлем дигән шигарьләр кычкырды. Икенче көнне исә Кабулдә Милад әл-Наби мәчете алдында протест чараларына катнашкан халык арасыннан Нури исемле укучы реакциясын булай телгә алды. Бүген без бирегә Америкага үз бушылуыбызны белдерү максатында җыелдык һәм бу каршылык чарасын без һәр көнне дәвам иттерергә әзербез. Американа безне динебездә изге Куръанга булган хөрмәтсезлекне туктатырга чакырабыз. Ди. Кабулдагы АКШ илчилиге исә Флоридагы ширкәүнең карарыннан соң белдерү чыгарып, АКШ хакимиятенең ислам диненә каршы мондый хөрмәтсезлек чараларын кичерә алмаячагын әйтте. АКШ илчилиге рәсмиләре шулай ук дини һәм этник ашчылыкларны рәнҗиткән тырышлыкларның зур кайгы уятуын, АКШтагы күп кенә кешенең ширкәүнең бу гамәленә зур ризасызлык күрсәтүен белдерде. Үзен дини тынышлык үзәге дип атаган Флоридадагы ширкәү ислам динене мыскыллаган шигәр һәм язуларын таратуны дәвам итә. Ширкәүнең Куръан яндыру планы 11 сентябрь террор һөҗүмендә җир белән бер тигез булган Egzek binalar bulgan jirden yirak tügül, İslam üzegi binası tüzülüşüne karata bəxəslər kızgan vaqtka turuk ile. İçinde meşidde bulaşaq İslam üzegi binasına karşı durganlar bu planın terör kurbanları gailelerin hislerin yukka sanav. Divatı. Şuayda AQŞ başlığı Barack Obama hem New York şehir hakimiyeti başlığı 11 sentyabr hücumündə bütün müsülmanlarının qayıplevinin dürüst bulmağını etib, meşid tüzülüşü planın yaklağan idi.
Florida штатындағы şirkəunün Qur'an yandıru niyetinə qorata orta barğan qorşılıq turunda Mətin Qorışmaz söylədi.
Ozodlik dolqinlarında kun soyin so'nggi xabarlar ham dunyo xallarini kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglag'iz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishotnaga yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi tugarak istol silashuvini shoqra. Ozodlikdan ayrilmag'iz.
ozodlik.org.
Şollı Totar İctimai Üzəginin sonqı utırışında Totarstan Prezidenti atamasını soqlap qalu məqsədində müraciət qəbul edildi. Şollı Totar İctimai Üzəgi rəisi Rəfis Qaşapov fikrincə, Rusiya hakimiyyəti milli respublikalardakı prezident atamasını yuqqa çıxarı üçün olğa tabada alıb baraşaq. 2012-ci ildə Rusiya prezidentin soylau kampaniyasında Vladimir Putin respublikalarda prezident atamalarının bitiru vəziyyətin öz faydasına buru ihtimalı bar. Rusiyanın bir bütün həm bölünməs bulub görünüvi onun dərəcəsini kütərəşək, dey Qaşapov. Müraciətdə Totar həm Rus bulmağan boshqa xalqlarning konstitutsion huquqlarına shiratdagi hujum boshlanuvi haqida aytiladi. Bu hujumni Rossiya hokimiyati boshlagan degan fikr ossizliklana. So'nggi vaqtda shu ko'rina Medvedev bilan Putin saylov vaziyatiga kelib kirdi. Ishqishda oshalar, mashinalarda yuringlar, yong'in sundiralar, negina qilammilar, reytinglarni ko'tarirga matashalar. Ramzan Qodirovning Rossiyada birgina prezident bo'lishga tayyor degan so'zlari ortida Vladimir Putin tura. Bir yil ichida prezident atamalarini bitirdim, Rossiyada tartib o'rnashtiram. Onu bir bütün hem bölünmez yasadım, deyip Rus halkı aldığında maqtanırga tili. Biz hareket etergat iş, müraciət şunun için kerek, dedi Rafis Qaşapov Ozatlık Radiosuna. Әміне Русия Дәулет Думасы депутаты Сергей Марков Озатлық радиосына Русияға кірген республикаларда президентлар бітәшек, әмі Татарстан үшін шығарма болырға мүмкін деп білдірді. Бұ хақта Сергей Марков білен сүйләшкен Алсу Құрмашыны тыңлайық.
Сергей Марков ул Русия Дәүләт Думасы депутаты, Мәскәүдәге сәяси тикшеренүләр институты җитәкчесе, Русия тарихын ялгыш күрсәтү фактларын барлау һәм аларга каршы көрәш комиссиясе әгъзасы һәм бер сүз белән генә әйткәндә, Кремль сәясәтен төптән һәм нигездән яклаучы сәясәтче дип әйтеп була. Аңа мөрәҗәгать итүебезнең сәбәбе Марковның Русиядә милли республикалар һәм президентлар калмаячак дигән сүзләре иде. Әмма аның фикренчә, Татарстан чыгарма булырга мөмкин. Моңа ике сәбәп бар, диде ул. Беренчесе Русия белән Татарстан арасындагы килешү. Менә аның үзен тыңлыйк.
Татарстан в свое время находился на грани выхода из Российской Федерации, что привело бы к чудовищной войне, типа чеченской, но значительно более жесткой и крутой. И чтобы этого не произошло, была проявлена мудрость и со стороны федерального центра, и со стороны Минтимира Шамиева. И были даны определенные, видимо, что ли, как бы обещания, что вот этот государственный суверенитет, он Татарстана в рамках Российской Федерации, но будет сохранен.
Шулай итеп, вәгъдәләрнең берсе Русия эчендә Татарстанның мөстәкыйльлеген саклау турында иде, ди Марков. Икенче сәбәп итеп Марков Татарстан һәм татар халкының нык һәм көчле булуын атады. Русиядә яшәүче татарларның тынычлыгы бөтен ил өчен мөһим, диде сәясәтче. Сергей Марков киләчәктә Русиядә президентлар һәм республикалар булмаячак, була калса бер Татарстан гына калырга мөмкин дип саный.
Здесь не будет чистых решений, не будет полусуверенных стран в составе Российской Федерации, и не будет устранения национальных образований. Будет какой-то компромисс. Этот компромисс будет сдвигаться в ту или в другую сторону. Сейчас мы видим, что он понемногу еще чуть-чуть сдвигается в сторону централизации.
Һәм Сергей Марков әңгәмәдә Русиядә украиннардан кала татарлар 3-нче урында дип сөйләде. Һәм бу әлбәттә ниндер ялгышлык яки хата дип кенә әйтеп булмый, бу махсус ясалган белдерү булырга мөмкин. Мәгълүм ки 2002 ел җанисәбендә татарлар руслардан соң 2-нче урында иде. Сергей Марковның бу белдерүе безнең даими тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызны битараф калдырмады. Мәскәүдә Ватан халык демократик партия җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Русия татарына инде ничә мәртәбе алдады, көрәшне туктатырга ярамый дип саный.
Әгәр инде Татарстан бирешсә, татарлар бирешсә, алар, конечно, сойма көтеп торалар. Без аңа һичкачан риза булырга тиеш түгелбез. И, әлбәттә, милли хәрәкәт басым ясарга тиеш Рөстәм Миңнехановка. Ул да бирешмәсен. Көрәшергә кирәк. Һәр көнне көрәшергә кирәк. Без бит менә бераз ни, шундый халык, бер көрәшәбез дә, аннан туктап калабыз. Туктап калырга ярамый икән, мин менә хәзер шуңа төшендем. Көрәшергә кирәк һәр көнне. Һәр атна, һәр ай, һәр ел. И постоянно кирәк көрәшергә.
Һәм бу Мәскәүдән Ватан халык демократик партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Миначов фикере булды.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марковның президент атамасы мәсьәләсендә Татарстан өчен чыгарма ясау фикере турында Алсу Кормашны тыңладык. Бу турыда Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да үз фикерләре белән уртаклаша. Беренчесенә күз салып үтик. Түбән Камадан Хәлил: «Минем башкорт милләтчеләренең фикерен ишетәсем килә. Олар бик күп көчләрен татар белән көрәшүгә сарыф итәләр. Киләчәктә кем белән көрәшергә уйлыйлар икән? Чөнки бит аларның урыслар белән мәңгелек дуслык», дип яза. Икенче бер укучыбыз фикере: «Татарстан ул вакытта килешә алган һәм вәгъдәләр бирешкән», ди бу Кремль җырчысы. Нинди вәгъдәләр бирде икән ул чакта Шәймиев? Милли университет булдырмаска, Төркия белән якынлашмаска, татар оешмаларын курчак конгресска алмаштырырга кебектер инде. Шуның өчен аларга акча килеп торды, чемпион дип, әллә нинди башкала дип кычкырып. Марков үзе пүчтәк кеше, ә менә кайвакыт кызык детальләр әйтеп куя, дип яза Азатлыкның интернет сәхифәсен укучы. Чаллыдан Идрисов Рөстәм: «Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, шулай ук Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бер үк вакытта Идел буе республикалары президентлары белән бергәләшеп, Мәскәүнең шовинистларына каршы торсалар, җиңү безнең якта булар. Гәрчә дә президентлар безнең өчен исемдә генә, чын барлыкта алар инде күптән тезләндерелгән», ди. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикере белән һәркем уртаклаша ала. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Татарстанда торак төзү 11%-ка кимегән. Республиканың төзелеш министрлыгында аеруча социаль ипотека йортларының бик әкрен төзелүен әйтәләр. Дәүләт торак фондында исә моның белән килешмиләр. Төзелеш эшләре вакытында башкарыла, диләр. Социаль ипотека төзелешләренә бәйле вазгыятьне Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин өйрәнде.
Быйылның гыйнвар айыннан алып Татарстанда торак төзү 11%-ка кимегән. Ел ахырына кадәр 800 000 квадрат метрны гамәлгә ашырасы бар әле. Татарстанның төзелеш министры Марат Хыснуллин ел дәвамында яңа йортларның күбесе кыш җиткәнче төзелеп бетәчәк дигән иде. Әмма планнар шуңа ашмады. Аның сүзләренчә, республикада төзелеш эшләре аксый, бигрәк тә социаль ипотека буенча төзелүче йортлар. Дәүләт торак фондының аппарат җитәкчесе Рамил Әхмәтҗанов исә республиканың төзелеш базарында дәүләт торак фондыннан кала башка төзүчеләр дә барды. Шуңа күрә эшләрнең аксап баруында фондны гына гаепләү дөрес түгел, ди ул.
Республика буенча жилищный фонд аркылы гына түгел, бөтен республика буенча төрле башка программаларда, коммерческое жилье, да, аның государственное жилье, да, ине. Менә шуны күздә тотып әйткәндер, наверное. Менә безнең быел план булды 820 000 квадратный метр торак төзергә. Сентябрь башына башының 207 мин квадрат метры кертелген. Ну, төзелеп беткен. Юлахана хәзер вакыт бар әле. Без ойлыйбыз, төзеп бетерәбез дип. Безнең һәрбер объект буенча договорлар төзелгән, графиклар бар. Финансирование и график производства работ без аны отслеживаем по графику идем.
Соңгы арада республика хөкүмәте тарафыннан торак фонды төзегән йортларның сыйфаты да тәнкыйтьләнә. Узган елларда хөкүмәттә торак төзелешенә багышланган бер киңәшмәдә министр Марат Хаснуллин фонд төзегән кайбер йортларның җимерелә барылуын әйтте. Моңа өстәп Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та Тәлгат арзан бәядән сатыла торган йортларны шүптән ясый дип Дәүләт торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллинга шелтә белдергән. Алай гына да түгел, президент бу мәсьәләне Татарстан эчке эшләр министрлыгына тикшерергә буйырган. Бу турыда Бизнес онлайн басмасы яза. Рамил Әхмәтҗанова сүзләренчә, гаепләүләр буш сүзләр генә булып калмыйча исбатланырга тиеш. Шул вакытта гына аны танып була, ди ул.
Президент дал такое указание разобрать, например, на самом деле правоохранительные органы, да, есть на самом деле вот госпроизводство, деген государственный орган. Алар президент бизге ишкен берди, да, на самом деле тагын бир кат текшерип, тагын бир кат өзлөрүнүн заключениелерин берүүгө тийиштер. Эгер де на самом деле материаллар начар болсо, алар выдерживать этмесеңер бир негизде сыналарын, конечно, аны токтотушаклар, бу инцидент он будет иметь место. А пока ведь текшерүүт менен келиш, мына или ол бик начар деп, или ол бик жакшы деп сизде менде айта алмайм. А биздин еще государственный контролирующий орган, государственный строительный надзор Республики Татарстан деп аталат. Аларнын өзлөрүнүн положениялары бар. Ул градостроительный кодекста биринчиде жазылган, да, алар текшерип баралар ар бир этабында түзүлүшүн. Дом буламы, уюллар буламы, тагын нерсе буламы, да, ул заключение бермичи бир жерде сафка бастырылмай.
Дәүләт торак фонды жетекчиси Тәлгат Абдуллин исе бәхәсле киңәшмәдә проблемнар булса, төзелеш товарларының сертификация узганын тикшерергә киңәш иткән. Аның сүзләренчә, күп кенә илләрдә әлеге җиһазларны кулланып эшлиләр. Президент Рөстәм Миңнеханов исә Абдуллинга бу аклануларына каршы әкият сатмаска киңәш иткән.
Казанда социаль ипотека төзелешләренә бәйле вазгыять турында Гадил Галәметдин сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнеттин Казанда үтәчәк 6-нчы Казан мусульман кинофестивале президенты булачак. Моңа кадәр аның матбугат хезмәте аша мөфтинең Казанга килмәячәге турында белдерелгән иде. Элек Алтын Минбәр халыкара мусульман кинофестивале дип аталган фестиваль Мәскәү һәм Казандагы оештыручылар арасында чыккан низах аркасында икегә аерылды. Хәзер республика хакимиятләре мөстәкыйль рәвештә Казан мусульман кинофестивален үткәрә. Алтын Минбәр фестивале исә аерым үтәчәк. Бу көннәрдә Казанда сентябрьнең 15-ннән 19-ына кадәр барачак кино бәйрәменә соңгы әзерлекләр күрелә. Алар белән хәбәрчебез Бикә Тимирова таныштырыр.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Хазрат Гайнетдин Казанда үтәчәк 6-нчы Казан халыкара мусульман кинофестивалының президенты булачак. Бу мәгълүматны Русия мөфтиләр шурасы да таратты. Равил Хазрат Гайнетдинның фестивальдә катнашуы һәм үткән елларда кебек фестиваль башында торуы турында Казанда да раслыйлар. Фестивальнең матбугат хезмәте вәкиле Ләйсән Файзуллинның әйтүенә караганда, башкарма директор бүген Русия мөфтиләр шурасы башлыгының Казандагы чарада катнашу шартлары турында сөйләшә.
Бүген безнең фестивальнең башкарма директоры Марат Давлетов, халыкара Казан мөселман фестивальнең президенты Равил Ганетдин белән очраша. Алар мөфтинең фестивальга килүенең нечкәлекләрен сөйләшәчәкләр, шулай ук фестивальга әзерлек турында сүз барачак, һәм гадәттәгечә фестивальне президент мөфти Шәйх Равил Ганетдин ачып җибәрәчәк.
Бу Казан мөселман кинофестивалінің матбугат хезмәте вәкиле Ләйсән Файзуллин иде. Әле күптән түгел генә татар кино оешмасы башлыгы Владимир Батраков фестиваль башында торачак билгеле дин әһеленең булмавы турында әйткән иде. Бу хакта ул матбугат очрашуында белдерде. Шуны белән бергә, «Вечерняя Казань» газетасында Равил Хазрат Гайнетдин матбугат хезмәтенең хәбәре дә басылды. Онда Русия мүфтиләр шурасы рәисенең Казандагы фестивальдә катнашмаячагы турында әйтелгән иде. Алтын Минбер һәм Казан фестивальләре тирәсендә гауга дәвам иткән арада, Казандагы оештыручылар әзерлекне дәвам иттерде. Хәзер матбугат хезмәте әзерлекнең тамамланып килүен хәбәр итте. Быел Мөселман кинофестивалендә татарча Биби Нур нәфис фильмы, Сәйдәш документаль фильм, Тукай әсәрләре нигезендә төшерелгән татарча мультфильмнар катнашачак. Фестиваль турында тулырак мәгълүмат белән аның матбугат хезмәте вәкиле Ләйсән Файзуллина.
Бүгенге көндә 15 сентябрьдән 19-на кадәр Казанда үтәчәк Халыкара мөселман киносы фестиваленә әзерлек тәмамланып килә. Бары тик күңелле мәшәкатьләр генә калды. Фестивальнең программасы тулысынча билгеле булса да, аны әлегә сер итеп саклыйбыз. Тамашачыларны фестивальгә җәлеп итү өчен шундый сер сакланырга тиеш дип уйлыйбыз. Фестиваль программасына барлыгы 50 фильм кабул ителеп, сайлап алынды конкурс программасына. Татарстан фильмнары да алар арасында бар. Татарстаннан барысы конкурс программасына 9 фильм кертелде. Үзенчәлекләр, яңалыклар шактый күп. Барлык тамашачыларны фестивальгә көтеп калабыз.
Нинди йолдызлар чакырылган?
Быелгы фестивальдә дөнья күләмендә танылган Голливуд йолдызы Эдриан Броуди катнашачак фестивальгә, фестивальнең ачылу тантанасына киләчәк. Әлеге йолдыз ул Эдриан Броуди, ул актерлар арасында иң яшь Оскар премиясына лаек булган актер. Фестиваль программасына катнаша торган фильмнарда да төшәшле, ул менә бик танылган, блокбастерларда да уйный. Шул яктан ул безгә бик кадерле. Россия йолдызларыннан Антон Макарский, Вениамин Смитов, Мария Порошина, Алексей Гуськов, Валерия Ванская. Бүгенге йолдызларны күрәчәкбез ачылу тантанасында, әйе, булуга киләчәкләр. Сергей Соловьев, Марина Голуб, Александр Филипенко, Дмитрий Дюжев, Андрей Федорцов һәм Сергей Силин. Халыкара мөселман киносы фестиваленә төрле елларда Катрин Денев, Изабель Аджани, Марк Дакаскус, Айдан Шинер кебек дөнья күләмендә танылган йолдызлар катнашкан иде һәм әлеге традиция дәвам иттерелә.
Азатлык радиосы хәбәрчеләре аның барышын күзәтеп торачак. Бездән аерылмагыз.
6-нчы Казан мөселман кинофестиваленә әзерлек барышы белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Киләсе айда узачак халык санын алу кампаниясе алдыннан Татарстанның дәүләт һәм татар милли оешмалары, Русия төбәкләрендә яшәүче татарларның җан исәптә татар булып язылулары, татарның гомуми саны кимемәве мөһим ди. Шул ук вакытта Татарстанда, аның башкаласы Казанда татарлар арасында эш алып барыламы? Бүтән дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов сүзләренчә, җанисәп алдыннан мәктәпләрдә очрашулар оештырыла, радиоларда аңлату эшләре алып барыла, әмма зур чаралар оештырылмый. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Бөтен дөньяга сибелгән татарларның рәсми оешмасы Бөтен дөнья татар конгрессы бар, әмма аның күрше төбәкләрдә бүлекләре булса да, конгрессның 20 елга якын алып барылган эшчәнлеге дәверендә Татарстан филиалы төзелмәде. Бу мәсьәлә август аенда узган 4-нче татар яшьләре форумы вакытында да күтәрелде. Чөнки яшьләрнең дә өлкәннәрнең кебек Татарстан Казан оешмасы юк. Шулай да татар конгрессының Татарстан бүлеге төзелмәсә дә, аның Казан оешмасы бар. Ул оешма белән Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Болгар Хәйрия вакыфы рәисе Фәрит Мифтахов җитәкчелек итә. Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов җанисәп алдыннан бүлекнең зур чаралар үткәрмәвен таный, әмма бу урында шунысын әйтергә кирәк. Фәрит Мифтахов күп чараларны үз акчасына үткәрә. Милләтнең киләчәге Аллаһ ризалыгы өчен тырыша.
Ну, беренчедән, монда инде без менә 1-2 ай инде Яңа Васыр радиосы белән дә анда аларда да пропаганда мәсьәләсендә алып барабыз сүзләр. Һәм шул ук менә татар иҗтимагый оешмасы белән дә очрашулар булды. Әлбәттә, мәктәпләрдә дә һәм безнең Казан бүлегенең һәрбер районында да менә бар бүлекчеләр инде шунда да, ну, болай итеге бик актив катнаша дип әйтсәң дөрес булмас инде ул, ну, үзебездән кичтән хәлдән килгән халык шулай алып барабыз инде эшне. Әлбәттә, ул бөтен дөнья татар конгрессы белән бергәләп инде күп эш алынып баралына. Әле нинди шундый ниләр үткәрелә торган әле ниләр юк инде шул менә әйтәм бит бөтен дөнья конгресс татары белән бергә генә.
Диде Фәрит Мифтахов. Соңгы вакытларда милли җәмәгатьчелек Казанда яшәүче татарларга милли яктан игътибар булмавын әйтә башлады. Дөрестән дә Казанның Юдина, Дәрвишләр бистәләрендә милли тормыш кайнап тормый. Казан оешмасы рәисе Фәрит Мифтахов фикеренчә, милли эштә Казанның хакимият башлыклары да тырышырга тиеш.
Һәр районда бүлекләр эшләнеп килде. Мына ул бүлекләр ничек эшләгәне монда дөресен әйткәндә хакимият башлыклары да эшләргә тиеш дип уйлыйм инде. Чөнки без инде аны үзебез генә барып 5 кеше 6 кеше Дербышкага барып иде, аны анда барып без пропаганда белән генә шөгыльләнә алмыйбыз бит. Бу бүлекнең бюджеты булырга тиеш дигән сәмәнәсе, то есть менә мероприятиялар оештырганда шуңа күрә монда дәүләт белән дә эшләргә дип кирәк дип уйлыйм инде. Менә әле фикер бар. Казан бүлеген бер шундый мероприятияларга бюджеттан әзрәк кертеп булмасмы дигән. Дә, чөнки Ойт иштимагы оешмалары буенча күп эшләп булмый бит инде.
Диде Фәрит Мифтахов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Болгар Хәйрия фонды, Татар Конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов Рамазан айы вакытында Яңа гасыр радиосында Хикмәти дөнья проектын башлап җибәрде. Ураза тотучылар ай дәвамында дини тормышлары турында радиога хатлар яза.
Ул инде безнең күп кенә еллар 2004-тән бирле әниемә хат яз дигән акциядан башланган иде. Әниләр турында хат яздылар. Әниләр көненә ноябрь аенда аннарсын шул аларны тәбрикләү булды. Шулай ел саен ул белән шулай дәвам итте дә ураза айы искә төшеп, ураза айы килеп җитә дип, менә шундый һәрбер кешенең тормышында Аллаһ Таала белән бәйле булган тормышларында нинди вакыйгалар булган, монда авырлыклар булган, шул вакытта ничек Аллах Тәгалә аларга ничек ярдәм иткән, шундый хатлар язулары, конкурсы, акциясе булып китте инде хәзер дә бара, менә ураза беткәнче. Һәм менә шул аның хатлар күп килә, инде йөзләгән хат килгән, аны укыйлар. Һәм анда олы яшьтәгеләр дә, яшьләр дә язалар, тормышта менә ничек аның нинди хәле булган, кайчан ул менә шул ярдәмне сизгән, шундый менә матур фикерләр белән ул акция дәвам ителәр. Аның менә инде без шимбә көнне Балтач районында булдык. Балтач районында анда Әминә апа хат язган, аңарга да без зур татар телендә Коръән китабы бүләк иттек, бик күңелле булды.
Диде Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов. Фәрит Мифтахов милли хәйрия эшләре белән шөгыльләнүдән тыш, Казан шәһәренең Хаҗилар шурасында җитәкли.
Фәрит Мифтахов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Баймак район хакимияте башлыгы урынбасары канунсыз рәвештә урман сатуда гаепләнә. Ижау татар гимназиясендә бу уку елында татар теле сәгатьләре кимитәлә. Оренбургның данлыклы Коргалы авылында ифтар ашын 3 мәчеттән тыш мәдәният йорты каршындагы мәйданда да үткәрделәр. Чилабе шәһәреннән нигез салуның 274 еллыгын бәйрәм итүдә татар һәм башкорт оешмалары да катнаша. Башкортстанның Баймак район хакимияте башлык урынбасары 8 кешегә канунсыз рәвештә урман кисеп сатарга рөхсәт бирүдә гаепләнә. Кыйгы районында исә кешеләрнең өйләрен яндыруда гаепләнеп, федераль эзләүдә булган кеше урманда отышлар нәтиҗәсендә кулга алынган. Бүген Башкортстан хәбәрләре белән таныштыручы Рәмзит Әбүләев шулай ук Республика Диния нәзарәте рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин белән әңгәмә дә тәкъдим итә.
Рөстәм Хәмитов дәүләт йыйылышы корылтайда тулы хокуклы вәкилен билдәләне. Ул элек ошу вазифалы эшләгән Альбина Воробьева һәм хөкүмәттәге яңа кеше Александр Лихачев. Ул арала республикала яңа президенттың милләте буенса бәхәстәр башланды. Югары шура депутаты булып һайланганда Рөстәм Хәмитов үз милләтен татар дип күрһәткән. Әмма Башкортстан итәксеһе булып һайлангас, асыктан асык булмагала ул үзенең башкорт икәнен белдерде. Уның әсәһе лә ирем башкорт дип республиканың төп телеканалы аша хәбәр итте. Әмма рәсми мәгълүматтардан билдәле булуынса, Рөстәм Хәмитов кешенең кайһы милләттән икәнен тәүге урынга куймай. Уның өчен һөнәри осталык мөһим. Интернет сәхифәләрендә кайһы берәүләр бул сәбәпле үзенең борсылуын белдерә. Икенчеләр бул тәүсиратта башкорт менән татар араһына сираттагы шына кагау дип тә әйтә. Кемдәргәлер Рөстәм Хәмитовтан башкорттар менән башкортса, татарлар менән татарса, урыстар менән урысса һөйләшүе оқшай. Республика эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, Баймакта зур вазгыять кубырга тора. Ул урындагы чиновникларның баш-баштаклыгына бәйле. Район хакимияте башлыгы урынбасары вазифаһын үз мәнфәгатендә кулланып урман һаткан. Тикшерүләр барышында асыкланымынса, 46 яшьлек итәксе 8 кешегә урман кыркырга рөхсәт биргән. Һөҗүмтәлә 450 кубометр урман кыркылган. Күрелгән зыян күләме 3 миллион сум самаһа. Чиновникка карата енеет эше кузгатылган дип хәбәр иттеләр безгә Баймак районы эске эшләр бүлегенән. Кыйгыр районунда Еланлы ауылы янында федераль эзләүдә булган ватандаш кулга алынды. Ул үзенең күршесенең уталасагын үртәүдә шикләнә. Кулга алганда хәзер инде инеятсе хукук хаклау органнарына етди каршылык күрһәтә. Ул мылтык менән коралланып милициянең бер хезмәткәрен яралай. Инеятсене кулга алу операциясы турында интеклебрәк Кыйгыр район эске эшләр идаралыгыннан Урал Шәһиев һөйләне.
5 сентябрьда дежурный часткә хәбәр килә инде. Без эзләгән җинаятьче урманда касып ята. Без аны яй буе эзләгәнек инде. Безнең дежурный егетләр дә сагара, Еланлы дигән авылдан кергәндә урман бар инде яй буенда елгада. Урманга барып иткәс, цепочка менән эзләп китәләр инде. Китеп барганда, Головный ростның егете Абдуллин бу җинаятьчене күреп кала. Кыскыра инде. Был енеетсе ергә ята, Абдуллин нарушниктарын сыгара, пистолетын төрле сыгара инде, ергәенә килер, нарушник кулына кейдергә. Ә бул кулын уның астында тоткан була. Енеетсе кинәт әйләнә, кулында револьвер. Прямо терәп дигәндәй безнең егеткә ата инде. Безнең егеттең кулына әлегә хул кулына. И бул енеетсе тотала, югыра башлай. Ул перпоначын Абдуллин дә нәйл һавага табай бердә аталар, туктарга куша тиге һаман каса бит инде. Икенче ату менән үзе енеетсе күзе ата инде аягына, аягына тиде. Енеетсе егыла, ике тәнен табалар тагы 17 патрон мәшһүр пистолетына. Ул беренче тапкыр судимый егет инде ул 35 елдан артык төрмәдә утырган. Значит, төрмәдә чыккан январь аенда гына 2010-да шуннан сыгу менән ике өй яндырды. Кешеләрнең гаражына төшеп, он урлагайны, он урлаган урынында тагы һугышканында авылдаштары менен. Хәзерге вакытта аның өстендә 5 җинаять эш кузгатылган. Кичәгенә барып килгән кабылга бетәле үзе иңелтен алды.
Җинаятьче әле вакытлыса изоляторга урынлаштырылган. Оның гомеренең адагына тиклем иркеннән мәхрүм ителүе ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Урала гаетен каршылай. Ошу уңайдан Башкортстанда бер көнлек ял бирелде. Кисе юма барлык мәсҗидләрдә һәм мәхәлләләрдә намаз укыласак. Ошу уңайдан без Башкортстан мусламаннарын борчыган мәсьәләләр хакында Диния назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт белән әңгәмәләштек. Нурмөхәммәт хәзрәт, республика мусламаннары Урала байрамын нисек каршылай?
Бүген бөтен дөнья мусламаннары олы шатлык һәм куаныч менән бер ай дәвамында Аллаһ Тааланың Рамазан мәдрәсәһен Олы сабырлык белән тырышкына үтеп, бүген кулана-кулана, изге вагат тыңлау өчен, туган акыдашыны күрешү өчен, һәм бер-бер тәбрикләү өчен Аллаһта изге йортына мәсҗидкә агылалар. Бер ай дәвамында без Аллаһтаның рәхмәтен өмет итеп, хәләл ризыктан тыйылдык, ошы ханалды үтеп, инде яна ризыкты кай вакытта ризыктан алта Аллаһта рөхсәт иткән вакытта ирештек. Һәм бер ай дәвамында ураза гыйбәте үтәгәннәр яна мәсҗидләргә барып, вагаз сәхәттыңлап, күңелләр саплайбыз, һәм намазаны, алхамдулла, бер үзе тәбрикләп, гайет сәйләре, гайет байрамы итеп, бунаның инде кемләрдең зыяратлары, апасыларның зыяратлары якын икән, зыяратларга барып, апасылардан бер Коръән укып, дуа кыллар.
Соңгы елларда республикала яулык ябынып йөрүсе гүзәл зат вәкилләре күбәйде. Бул яшьләрнең дингә ныграк ылыга баруы турында һөйләйме?
Әлхәмдүлләһ, елдан ел республикабызда ислам диненең рухи тәрбиясе киңрәк таралып бара. Бүген көндә безнең республика буйлап әлхәмдүлләһ яна рухи ялуга һәм борын-борында килгән тәрбиягә әйләнеп кайтабыз. Шәһәрләребез, авылларыбыз ислам тәртибенә киенгән яшь кызларыбыз, килендәребез, апай, кардәшләребез күренә башлана. Нимә өчен? Чөнки кием кию тәртибе исламда югалдырырга куйылган. Чөнки кием ул халкына әйткән мәкалә буенча адам күркесе берәк дигән шикелдә ислам тәртибенә киенгән кыз балалар, яшьләр һәр вакытта үзләренең гыйззәтен аклап, улар башка кешегә бер матур тәрбия өлге булып тора. Шуның өчен дә ислам безгә бул өлкәдә үзен бөек тәрбия биргән, хәтта безнең бөекләребездә дә, милли бөекләребездә дә исламның матур ахлакы тәрбиясе алынган.
Нурмөхәммәт хәзрәт, Салават Юлаев проспектындагы мәсҗид төзелешенең язмышы нисек?
Алхамдулла, Рамазан ае дәвамында безнең республикабызда бик күп мәсҗидләргә нигез салынды, мәсҗидләр ачылды, һәм безнең Салават Юлаев проспектында мәсҗидебезнең дә төзелеше дәвам итә. Президентыбыз, алхамдулла, безне кабул иткән вакытта бу мәсҗидне төзүдебез дәвам итеп бара. Һәм моны республикабызның матур бер төп мәсҗиде булуы өчен бөтен кешебез ахласакбыз дип үзең багадан бирде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без Башкортстан мусламаннары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин менән әңгәмәләштек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика театрлары иҗат мизгелләрен асуга әзерләнә. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры быел датаны 29 сентябрьгә тәгаенләгән. Тамашачылар игътибарына узган ел премьералары тәкъдим ителәчәк. Быелгы мизгелдә премьераларга яңалыкларга бай булмакчы. Театр труппаларының киләсәккә планнары хакында театр хезмәткәре Мәдинә Муллабаева уртаклашты.
29 көне рус труппа һәм мизгелдә Бамашының Женит Бафигаро һәмнән асып йөрәһә, 30 көне инде башкорт труппа Шекспирның Ромео һәм Джульетта спектаклен уйнай. Ә инде премьералар октябрь, ноябрь айларында көтелә. Ә инде мизгел асылганга тиклемдә театр иҗади яктан кайнап яшәй. Сентябрьдің ондары, уникеләрі рус труппаға приставкиндің мүчевалы тучка «Золотай» спектаклімінен Хамар қалағында өтесек, «Золотая репка» халық ара фестиваль лабораторияғында қатнашырға ейіна. Шулайық башқұрт труппаға Туфан Мегнуллиндің «Диләфрузга» 4 кияу спектаклімінен «Еян Сура», «Елайыр», «Хайбула» яқтарына гастролғасыға. Октябрьда иһә башқұрт труппаға шулай ук Туфан Мегнуллиндің «Янки Фәккәй» спектакле менән Казанға Туфан Миңнуллиндың 75 яшлык юбилейенә арналган фестивальга яйына.
Республикала бал ярминкәләре бара. Элегрәк ул Өфөлә генә узгарылһа, хәзер башка калаларда ла үтә. Стәрлетамакта бал ярминкәһендә 7 район катнашты. Умартасылар хатып алучыларга сәскә корабойдай юкә балы тәкъдим итте. Өфөлә үткән бал ярминкәһендә 60 тонна бал һатылган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Удмуртия башкаласындагы Татар гимназиясендә бу уку елында татар телен укыту сәгатьләре киметелә. 1 сентябрь бәйрәме дә биредә башка еллардагыдан аермалы буларак татар телендә түгел, ә рус телендә үтте. Балаларын ана теленә өйрәтергә теләп, әлеге гимназиягә китергән ата-аналар исә биредә татар теленә игътибарның кимемәвен тели. Ижау татар гимназиясендә яңа уку елын башлау тантанасында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинә булды.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясына бәйрәмгә башланган вакыттан алдан киеп, балалар укытучылар белән аралаштык. Татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова уку елына әзер. Казаннан яңа укыту программасын алып кайткан, тик дәреслекләр иске булуына, быел базис планда каралган 3 дәрес белән генә шикләнеп калырга мәҗбүр булуларын җиткерде ул.
Татар теле дәресләре хәзерге көндә базиста каралган 3 дәрес, һәр класска бүлеп бирелгән, ләкин инде бездә инде ул 4 дәрес иде, хәзерге көндә әле менә бер сәгать әдәбият укыту мөмкинлеге юк.
Димәк, 3 сәгать була.
Әйе, һәр сыйныфта 2 дәрес татар теле һәм 1 дәрес әдәбият булачак. Билгеле, ана телен чын-чынлап өйрәнергә килгән бала өчен бу җитәрлек түгел, ләкин без бит элекке елларда аны өстәмә белем бирү дәресләре белән, фольклор белән, бию түгәрәкләр шулар белән тулыландыра идек. Булар инде берсен-берсе тулыландырып, берсен-берсе үстерәләр иде. Хәзергә көнгә әле алдан әйтеп булмый, аларның кайсысы була ата-аналар кайсысына күбрәк игътибарны бирерләр. Чөнки бит хәзер өстәмә белем бирү ул ата-аналарның теләгеннән тора. Дәреслекләрне шул булганнары белән укыйбыз инде чыннан да, ләкин инде алар бик иске безнең, аны гасыр башында чыкканнары да бар. Аларны билгеле яңартырга кирәк, чөнки менә мин Казаннан алып кайттым яңа программала 2010 елгы программа. Бу программага нигезләнеп билгеле яңа дәреслекләр дә кирәк. Бу проблема көн кадагында булып тора. Ләкин инде без бүгенге көндә нәрсә бар шуңа канагат булып, шуның белән укып торабыз.
Тантанага гимназия ишек алдына балалар тезелеп басты. Алар артында укытучылар, ата-аналар бәйрәм башлануын көтә. Тик ниндидер җитәкче киләсе икән, бәйрәмне башларга ашыкмыйлар. 10-15 минуттан соң гадәт буенча белем көне белән котларга килгән Акбарс банкы хезмәткәрләренә сүз бирделәр. Әйе, алар минутның кадерен белә шул. Шуңа да котлау сүзләрен җиткереп, беренче тапкыр мәктәп бусавасын атлап керүче малай кызларга бүләкләрен үләшеп китү ягын карады. Сузылган тынлыкны мәктәпкә килгән юл хәрәкәте хезмәткәрләре шыгышы белән бизәргә умтылдылар. Тагын барлыкка килгән тынлыктан файдаланып, 11-нче сыйныфка баручы Ринат Абдрашитов белән әңгәмә кырып өлгердем.
11-нче ел, соңгы ел, әйбәт укырга кирәк. Ышанмый да ха, 1-нче сентябрь икәнен бүген.
Әйбәт ял иттеңме соң, җәйкене?
Әйе, җәй әйбәт үтте, бик күңелле. Каникул булып та сизелде, ә теге елның каникулы да бик сизелмәгән. яғни оқырға тілек бар, тұрышырға керек сұңғы ел бетінде қазір. Оқырбыз, тұрышырбыз ала берса.
Гимназияда 9 ел оқып кеткен, Зиля дусларын сағынып береге келген.
Мила профильный сынып керек еді, химико-биологический мет академияға кіріге үшін. Шыңа көрек еттім маңнан. Ну, мұнда оқытым біріншіден 9-шыға қатлі.
Сағынасың ма гимназияны?
Сағынам енді, дуслар бет мұнда.
Тотар тілінде бірге бәсіл ешесік. Сенің үшін керекті деп санайсың ма? Мұнда өткерген күндерің өкінмейсің ме?
Юқ, желемейм. Мұнда тотаршыға да үйреттілер, история Татарстанға да, орапша үйреттілер. Керекті енді әмірлер.
Нихаят, гимназияда тантаналы рәвіште білім керек башланды. Тек тотар тілінде алып барушылар бір сөз де әйтмеді. Гимназия директоры Гүлшешек Ахметова сөзін тотарша башлап, яңа оқу жылы белән құтлады. Тілекләрін жеткірді, һәм шығышын рус тілінде дәвам итте.
Исәнмесез, әдәбле оқушылар, хөрмәтле оқытучылар, ата-аналар һәм килгән кунаклар. Сезне чын күңелдән шушы зур бәйрәм, белем көне белән котлыйм. Сезгә кырышты сәламәтлек, озын гомер, эшегездә һәм оқуыгызда зур уңышлар телим.
Милли рух башка чыгышларда сизелмәде. Театрлаштырылган күренеш дип атый инде. Буратино белән Мальвина беренчеләрне сәхнәгә алып чыкты. Аларны да татар телен укырга киләләр генә бит әле дип санаганнар күрәсең. Ана телебездә беренчеләр авызыннан бер шигырьдә яңгырамады. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шарипов гаҗәпләнүен яшермәде.
Монда бүген сүз әйтүдән мәгънә юк шул кызлар. Бик аянычым, ну нәрсә диләр. Сүз булгатудан мәгънә юк. Әмма безгә өметсезләнергә ярамый бер вакытта да. Татарга кирәк. Без атаналар, без халык вакилләре үзебез сырыбыз икән, ул беркайчан да юкка чыгачак түгел.
Татар гимназиясының зур бинага күшеп, биредә милли рух, ана теле төшенчәләре сүнә булып чыкты. Ата-аналар сабыйларын элеккеге кебек биредә татар телендә укытуын, милли тәрбия бирүлүен теләп китергән.
Вазихова Расима Максумовна, әлбәттә инде яхшы укытырлар дип ышанабыз. Гимназия булгач, укытучылар да әйбәтрәк, яхшырак етепле белем бирүләр ышанам. Шуңар апамның да кызы укыды. Мин телем инде балаларымнан старший кызым татарча белә, ул 55-нче мәктәптә укый. Татар классында Рамзилә Рахмановна да. Шуны малаемны да шулай татарча белүен телим инде. Шуң өчен гимназияга алып килдем.
Без садикка да җирдек инде татар садигына. Хәзер менә уйладык татар гимназиясына барырга. Татар теле безгә бик кирәк. Без үзебез дә әбиләрдән, бабайлардан өйрәндек. Минем улым да бу гимназияга җирде, Аида Ринатовнага. Шуңар без монда килдек. Татар телен өйрәнергә, монда танцыларга өйрәтәләр, җырларга өйрәтәләр, менә шуңар килдек.
Бүгенге бәйрәмнең кызыкка сузылуына ничек әйтер идегез? Балаларны төзеп бастырдылар да бит инде, иге сак башламады. Менә ул бәйрәмнең кисен бозмадымы?
Балалар туңдылар инде, минем карашка узган кебек. Балалар гына төлешебез, туңдык.
Татар гимназиясе дип әйтәбез бит, татар телен укытылачак. Анда татар хисе, татар рухы юклыгын тагын сезнең кәефне бозмадымы тагы? Баланы татарча укытам, татар гимназиясенә китерәм дип алып килгәнсез бит инде. Әмма монда менә татар хисе булмавы ничек сезне карашка?
Татарча да булса әйбәтрәк булыр инде. Русча да булсын, татарча да булсын инде. Но русчасы булды инде, татарчасы да кирәк дип уйлыймын инде.
Шулай итеп гимназияда яңа уку елы татар авазы белән түгел, мальвиналар, буратинолар, итальян һәм инглиз геройлары белән башланды. Укыту программасында ниләр бардыр, вакыт күрсәтер.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы хәбәрләрен дәвам итәбез. Тәмамланып килүче Рамазан аенда Оренбургның Донлыклы Коргалы авылында ифтар ашлары 3 мәчеттә дә үткәрелеп килде. Авылда ураза тотучы яшьләр һәм балалар саны быел шактый арткан. Быел ифтар ашын хәтта мәдәният йорты каршындагы мәйданда да үткәрделәр. Әлеге мәҗлестә катнашкан япон галиме хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмовага Япониядә татарлар белән кызыксыну турында сөйләде.
Коргалы авылында беренче тапкыр ифтар ашы мәчетләрдән тыш авылның мәдәният йорты каршында үтте. Анда япон галиме дә катнашты.
Акшам намазын укыйбыз. Намазын укыган кешеләр, рәхим итегез, саф-саф булып утырыгыз.
Иңелек озан таушын ишету белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты. Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр, балалар күбәйде. Асабыйлар Рамазан аенда якыннары белән мәчетләргә йөри, кичке намазларны да калдырмый. Шунысы да үзенчәлекле булды, кунаклар арасында авылның тарихы турында материаллар тупларга дип ерак Япониядан килгән профессор Таяви Кочи булды. Япон профессоры Коргала аулы тарихы белән күптәннән кызыксына икән. Бу мәҗлестә катнашуым да очраклы хәл түгел. Бу хакта мин Япониягә кайткач аерым мәкалә әйтеп бастырачакмын. Ифтар ашын халык өчен урамда үткәрү үзенчәлекле ди кунак.
Интересуюсь историей. Только я и еще другая женщина, которая занимается историей татары.
Мами?
Вы знаете, да?
Угу.
Да, моя знакомая.
Что успели сегодня увидеть?
Мечеть и кладбище, так исторические места. Очень интересно. Я прочитал исторической литературе просто так. Вот сегодня как-то познакомился с историческими местами и понял все. В 18 веке Каргала была один из важных как село в Украине Оренбурга.
Почему в Японии интересуются татарами?
Сейчас очень популярно как заниматься историей ислама. Некоторые ученые занимаются историей ислама в Средней Азии, Башкортостана и Татарстана.
Жиләк җимеш, корбыз кавын, әлбәттә пылау, төрле хәләл тортлар барысы да халыкка җитәрлек булды. Димәк, әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да кулланырбыз дип ышандырды оештыручылар. Шуларның берсе Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Менә Алла Тәаләнең рәхмәте, авылның уртасында, клубның каршысында ифтар мәҗлесен үткәрәбез. Бу инде беренче вакыйга, чөнки Рамазан ае мәҗәйгә туры килде. Шуңа күрә Алла Субхана ва Тәаләм менә шушы ифтар мәҗлесен кабуллардан кылып, инавал барча булган әтиәниләрнең, әби бабайларның рухларын шат кылып, урыннары дәннәттә кылсайды. Һәм дә менә шушы ифтар мәҗлесенә сәбәп иткән һәм дә үзенең малларын, ризыкларын менә сарыф иткән Алла Тәалә исәнлеккә, саулыкка, эшләрендә уңышлыклар һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен. Бүген инде беренче мәҗлес булгач 200-гә якын халык җыйналды.
Әйнде Коргала авылында ифтар ашларына килгәндә, аларны әлеге Рамазан аенда халык бик күп итеп үткәрде. Өч мәчеттә дә ифтар ашлары үтте.
Коргала авылының мәдәният йорты каршында үткән ифтар ашында Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
200 меңнән артык татар яшәгән, ягъни татарлар саны белән Татарстан һәм Башкортстаннан кала 3-нче урында торган Чиләбе өлкәсе башкаласы 274 еллыгын бәйрәм итә. Ой буена сузылган бәйрәм чараларында Чиләбенең татар һәм башкорт оешмалары да катнаша. Бәйрәм чаралары кысасында бу атна ахырында Ураза гаетенә багышланган концерт та оештырыла. Тулырак итеп Чиләбедәге хәбәрчебез Луиза Закирҗан сөйләр.
Соңгы елларда Чиләбедә шәһәр көннәре сентябрьнең беренче көннәреннән башланып, ай буе дәвам итә. Шәһәр бәйрәме елдан ел күләмлерәк итеп үткәрелә бара. 100-дән артык милләт яшәгән Чиләбе халкы 4 атна буе ял көннәрендә үзләренең күңелләренә хуш килгән чараларда катнаша ала. Төп бәйрәм чаралары быел 3-нче, 5-нче сентябрьдә үткәрелде. Якшәмбе көнне шәһәрдә эшләп килүче барлык иҗтимагый оешмаларның вәкилләре шәһәрнең Гагарин исемендәге үзәк ял паркында иҗтимагый сәяси вернисажда күргәзмәдә катнашты. 5-нче ел рәттән оештырылучы бу шәһәр күргәзмәсенең географиясы да елдан ел киңәя бара. Чиләбедәге барлык сәяси партиялар, дини оешмалар, хәрби милли иҗтимагый оешмалар үзләренең эшләрен, үткәргән чараларын күрсәткән күп санлы күргәзмәләр оештырган иде. Чиләбе һәм Курган өлкәләре мөфтие Ринат Хәзрәт Раевның бу күргәзмә турындагы фикерләрен тыңлагыз.
Әлхәмдүлилләһ, бу 5-нче фестиваль бара. Елдан ел аның үзгәрешләрендә күрәбез, ничек менә шәһәребез үзгәреп килә. Шуның кебек бу оешмалар, партиялар булса, дини оешмалар, аларның да әһәмияте бар, чөнки алар нинди оешмага карар булган булсалар да, һәр берсе изгелекне алып барырга тиеш. Изгелек һәр вакыт бер вакытта да югалмый. Менә бу вернисажда да күрәбез. Эчемлек, аракы булсын, пиво булсын, андый нәрсәләр күрмәдем. Халык ял итә. Дуслык, мәхәббәт арта, аралашу белән тик изгелеккә генә бер юл була.
Сез Чиләбе һәм Курган өлкәләре мөфтие Ринат Хәзрәт Раевның фикерләрен ишеттегез. Шәһәрдә теркәлгән барлык милли иҗтимагый үзәкләр дә күргәзмәгә үз халыкларының мәдәниятләрен, тарихларын чагылдырган китаплар, көн күрешәйберләрен, милли киемнәрен алып чыкканнар иде. бәйрәмгә килүчеләр Чиләбедәге күп милләтле халыкларның мәдәниятләре белән якыннанрак танышты. Күп санлы рус халкының 2-3 урыннарда булучы җирле татар һәм башкорт халыкларының мәдәниятләре белән бер рәттән бердәм дус яшәүче казах, грузин, азербайҗан, әрмән, таҗик, үзбәк, төркмән, хәтта француз халыкларының да мәдәнияте бу бәйрәмдә чагылыш тапты. Ә сахнадан көне буе төрле милләт халыкларының концерты барды. Татар сәнгатен Чиләбенең популяр җырчылары, Татарстанның атказанган артистлары Марат Канафин, Наилә Дилшина, Фәрит Якупов, Дамир Сафиннарның чыгышлары күрсәтте. Бу чарадан татар һәм башкорт халыкларының күп санлы иҗтимагый оешмаларының берсе дә читтә калмады. Чиләбенең өлкә һәм шәһәр курултайлары, башкорт халык үзәге, өлкә татар һәм башкорт мәдәнияте үзәге, юлдаш һәм дуслык иҗтимагый оешмалары, Берлек татар яшьләре оешмасы һәм башкорт яшьләр берләшмәсе, Бабиш исемендәге татар башкорт китапханасы барсы да ике тугандаш халыкның көнкүрешен, мәдәниятен, тарихын чагылдыручы бай материаллар күрсәтте.
Шәһәр көндәре бик әйбәт үтә. Безгә бик охшай. Менә без 5-нче тапкыр катнашабыз безнең китапхана. Башкорт һәм татар телендәге әдәбият буенча. Без үзебезнең менә бу ел 5-тың 15 еллыгына арналган выставкабызны куйганбыз. Һәм шулай ук Силәбе калаһы турында күргәзмәбез. Һәм шулай ук үзебезнең укучыларыбызга викторина әзерләгәнбез. Һәм шулай ук концертлы программа.
Бейлгі күргәзмәге өлкә татар конгрессы айруша яхшы әзерләнгән иде. Алар куйган милли шатыр, татар халкының күн күрүш җиһазлары һәм милли языклардан әзерләнгән чәй өстәлләре күпләрнең игътибарын үзенә җәлеп итте. Чиләбенең эшке эшләр идаралыгы хәбәр итүенчә, 3 көндә бәйрәм чараларында 170 меңнән артык кеше катнашкан. Местәге гадәттән тыш хәлдән соң тәртип саклауга айруша нык игътибар бирелә. Бәйрәм чараларына 2500 милиция хезмәткәре җәлеп ителә. Алар мәйданга һәр 100 метр саен өчерләп куелган иде. Бу атнадагы бәйрәм чаралары тыныш үтте, масса күләм тәртипсезлекләр булмады дип хәбәр итә идаралык агзалары. Бәйрәм чаралары киләсе ял көннәрендә дә барлык парк мәйданнарда дәвам итәчәк. Шул чараларның әһәмиятлерәкләре: Чиләбе кубогы өчен КВН командаларының фестивале, шәһәр стадионында җиңел атлетика буенча Бөтенрусия марафоны, Урал сәүдә ярминкәсе һәм татар башкорт халкы өчен шәһәрнең Җиңү паркында бәйрәм концерты. Шәһәр көне белән берләттән Гаит бәйрәменә дә арналган бу чарада тамашачыларның барсында милли ашлар һәм чәйләр белән сөйләшәкләр. Чиләбе шәһәренең туган көне итеп рәсми рәвештә 13 сентябрь исәпләнә. Аңа нигез салучы татар мырзасы генерал-майор Алексей Иванович Тевкилев. Татарча исеме Котлы Мөхәммәт Мәмеш улы Тевкилев.
Чиләбедән хәбәрчебез Луиза Закирҗанны тыңладык. Әлеге шәһәр бәйрәменнән фото сүрәтләрне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Фриланс интернетта ирекле рәвештә акча эшләү. Моның белән кемнәр шөгыльләнә ала? Нинди куркыныч яклары бар? Фрилансер булып кына байып буламы? Бу турыда Пәрәүз сәхифәсенең чираттагы тапшыруында тыңлый аласыз. Тапшыруны Азатлык радиосының Казан студиясендә Данил Сафаров әзерләде.
Мәктәп һәм югары уку йортлары ишекләрен ачты. Институт һәм университетларга керү бәхетенә ирешкән егет-кызларның яңа тормыш башланды. Әкрә алмаучылар эш эзләргә мәҗбүр. Бүгенге заманда югары белем турындагы диплом һәм зур тәҗрибә була торып та эш табу җиңел түгел. Ә югары уку йортына керә алмаган кичәге мәктәп баласыннан эшләргә, шулай да проблемадан чыгу юлы бар икән. Ул да булса интернет аша фрилансер буларак эшләү. Фриланс ирекле рәвештә хезмәт кую. Монда берәү дә эшкә килүне таләп итми, диплом сорамый. Хезмәткәрне бары тик аның эшләре буенча гына бәяләләр. Ә заказ бирүче һәм аны башкаручы төрле шәһәрләрдә, хәтта төрле илләрдә яшәргә мөмкин. Бүгенге кунагыбыз Казан егете Илдар Абдуллаҗанов. Фриланс белән ул мәктәп елларыннан бирле шөгыльләнә. Төп эше версклау. 11-нче сыйныфны быел гына тәмамлаган Илдарга Казан федераль университетының ВМК факультетына керү өчен 61 балл кирәк булган булса, ул 60-ны гына җыя алган. Шулай итеп, егетнең язмышын нибары 1 балл хәл иткән. Әмма Илдар укырга керә алмауына борчылмый. Теләсә кайсы җиргә кергәнче, теләгән җиргә генә керәчәкмен дип, ул киләсе елга да үз мөмкинлекләрен сынап карарга булган. Ә әлегә 1 ел буе фриланс ярдәмендә акча эшләмәкче. Интернетның әлеге юнәлеше турында сөйләшергә без аны студиябезгә чакырдык. Татарчасы шамалы булса да, егет каршы килмәде. Илдар, интернетта яшьләр хәзер акча эшли, интернет аша. Моналар фриланс дип атыйлар. Фриланс нәрсә ул?
Фриланс ул интернетта акча эшләү мөмкинлеге. Анда кешеләр өйдә утырып эшлиләр, кем клиентка электрон почтасы буенча бу эшне аңа тапшыра, һәм бу клиент аңа акча төшерә.
Фриланс белән шөгыльләнүче нинди сайтлар бар? Адресларын атап китсәң иде.
Россиядә шундый сайтлар бар. webmaster.net, freelance.ru. Бу иң популяр сайтлар, башка сайтлар да бар, ләкин алар алай ук популяр түгел.
Фриланс белән шөгыльләнүче сайтларда нинди хезмәтләр аеруча актуаль һәм популяр?
Фриланста иң популяр эшләр: верстальщик, программист, дизайнер, оптимизатор. Башка эшләр дә бар, ләкин ул шулай популяр түгел.
Менә мин эшли башладым ди фриланс сайты белән. Мин эшне башкардым ди, миңа акча түләүне кем гарантияли? Бәлки мин эшне алырлар да һәм акчаны түләмәсләр.
Анда бер нинди гарантияләр бирмиләр. Ләкин бу фриланс сайтларында шундый функция бар: отзывлар. Менә сез кешегә эшне тапшырасыз, һәм ул бер нәрсә сезгә тапшырмый. Бу ситуациядә бу кешегә негатив отзыв языла. Һәм киләчәк клиентлар бу кеше белән эшләмәячәк, чөнки аның негатив отзывы бар. Ләкин фриланста шундый услуга бар: ул русча безопасная сделка дип атала. Анда сез бу сайтка акча түлисез, һәм бу сайт сезгә куркынычсызлык гарантияли.
Акча күчерү ничек башкарыла? Кешеләр бит төрле шәһәрләрдә торалар. Бу электрон рәвештә күчерләме?
Әйе, әлбәттә. Безнең шундый электрон түләү системалары бар: WebMoney, Яндекс деньги, Mail.ru деньги һәм башкалар. Бу түләү системалар буенча акча килеп җитә. Күп шәһәрләрдә бу акчаны төрле акчага әйләндерергә була.
Интернетта фриланс ярдәмендә күп акча эшләргә мөмкин.
Бик күп түгел. Мәсәлән, верстальщик бер проект өчен уртача 1-2 мең сум акча эшли. Әгәр оптимизатор эшен карасак, аларның хезмәт хакы зуррак. Алар бер проект өчен 20-40 мең сум акча эшли.
Фриланс белән шөгыльләнү өчен тагын нәрсәләр кирәк?
Фриланс белән шөгыльләнү өчен бик бөек талантлар һәм сәләтләр кирәкми, әмма теләк булу кирәк. Бу темалар буенча төрле китаплар укырга кирәк, һәм шуннан соң эшләргә тырышырга, тәҗрибә тупларга.
Әмма бит фриланс белән шөгыльләнгәндә бу акчалардан салым түләнмәй. Салым түләнмәгән эш ул инде бәлки канунларга туры да килмидер, ничек уйлыйсың?
Юк, бу барысы да законлы рәвештә эшләнә. Чөнки бу официаль эш түгел, бу өстәмә эш кенә.
Ә фриланс сайтларында татарлар күпме?
Татарлар шырағаным юк, ләкин анда Казаннан кеше бар.
Ә татарча эшләр эшрыймы? Мәсәлән, татарча русчага тәрҗемә яки киресенчә?
Бик сирәк, әмма күргәнем бар.
Ничек уйлыйсың, татарларда менә шушындый фриланс сайты булдыру вакыты җитмәгән микән? Әгәр татарда да шундый бер сайт эшләп куйсак, ул популяр булырмы?
Минем фикеремчә, бу яхшы идея түгел, чөнки күп татарлар рус телен белә, һәм алар эшне рус сайтларында да табалар.
Син быел Казан федераль университетының ВМК факультетына программистлыкка укырга кермәкче идең. 61 балл кирәк булган, синең 60-ны гына җыйгансың. Менә шушы 1 балл гына аерган сине әлеге эштән. Үкенмисеңме һәм алга планнарың ничек?
Юк, үкенмим. Минем ике генә вариантлар бар иде. Беренче укырга КФУда, программист факультетында. Икенче укымаска. Һәм мин хәзерге заманда укымыйм. Ләкин алга таба тагын ВМКга барырга исәплим.
Сиңа алайса, алга таба ВМК факультетына уңышлыгына укырга керергә һәм уңышлар теләп калабыз. Эшсезлек проблемасы җәмгыятьтә гел дә бар. Кайсыдыр чорда әзрәк, кайсыдыр чорда күбрәк. Бүген бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә интернет хәл итә ала. Фриланс сайтлары тәкъдим иткән эшләр бихисап. Ышанмаган кеше моны тиешле сайтларга кирип тикшерә ала. Фриланс бер яктан укучыларга һәм эш таба алмаучыларга ярдәм итсә, икенче яктан сырхаулар, балалар белән өйдә утыручы әни кешеләр, инвалидлар өчен менә дигән чара. Әлбәттә, мондагы һөнәрләр һәм эш төрләре саны чикләнгән. Әйтик, слесарь, машина йөртүче, пышыкчы кебек һөнәр ияләре өчен бу сайтлар файдасыз. Әмма югары технологиялар, дизайн һәм гуманитар юнәлешләр белән бәйле өстәмәшне, халыкча әйтсәк, шабашканы, монда шактый күп табарга мөмкин. Тырышкан табар, ташка кадак кагар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.